pļāva aplūdus, kas tur vasarā zied un aug, kas tā ir, tā pļāva.
Nu jā, vasarā tā
ir... Liekās pilnīgs azars dīķis.
Nu jā, nu tā ir bioloģiski vērtīgais zālājs, kas atrodas zem ūdens šobrīd. Un īstenībā tur, jā, tur var redzēt, vasarā mums ir puru mirts, ir orhidejas, ir naktsvijoles. Un šobrīd viss viņas ir zem ūdens, jā.
Papes dabas parkam, kāds tas ir tagad ar govju un zirgu ganāmpulkiem, orhideju dabas takām un bioloģiski vērtīgām pļavām, ir vairāk nekā 20 gadus sena vēsture. Ins Mednis atceras, ka Papē ieradies 2001. Gadā sākot strādāt Pasaules dabas fondā, vēlāk pārcēlies no Rīgas uz dzīvu Liepājā, lai būtu tuvāk Papei.
Ja mēs atceramies, Latvijā bija ļoti daudz lauksniecība neizmantojamās zemes, teritorijas aizauga krūmiem ar mežu un tā tālāk, un tad šī bija tā vieta, kur mēs sākām 99. Gadā domu parādīt to, ka ir Latvijā lielie zālēdāji, zirgi un govis, kas Latvijā vēsturiski dzīvojuši, un kad īstenībā viņi var arī, nu, veidot atklāt ainavu, apsaimniekot pļavas un radīt to pievilcīgo vidi gan citiem augiem, dzīvniekiem, gan arī cilvēkiem, tas būtu interesanti apstīties.
Pagājušā gadā Papes dabas parku apmeklējuši vairāk nekā 3000 interesenti no dažādām pasaules valstīm. Ins Mednis rāda tagad aplūdušo pļavu, kur bijuši fotogrāfi no Vācijas. Pavasara pali ir sākušies, aplūdinot arī parka laipu.
Ezerā var redzēt, kur ir ūdens, kur ir tās tāds neliels pudurs. Tur praksa kreistā pusē tāda krūmiņa, tāda zara tāda. Tur mums bija rudenī vācu fotogrāfiem slēpnes, kur viņi fotografēja migrējošās zosis un dzērus. Tas bija pašā ūdens malā, īstenībā kaut kādi 20-30 metri no ūdens. Un tagad var redzēt, kā, nu, teiksim, ūdens līmenis, tā apmēram 150 metri ūdens līmenis ir palielinājies.
Jā, niedrs arī saprot vēl
tā vien sala, vien tā lielā sala, kur tas nedrājas atzrāt, tas ir atpūsts. Tas nebija. Tur laiva tā piestādes galā tur arī tās niedrs ir atpūsts. Tās salas atdalās no galvenām niedrājām, viņas vienkārši vēja ietekmē kaut kur tiek aiznestas.
Pavasara pali palīdz attīrīt arī ēzaru, stāsta Ins Mednis. Ziema, kas aizvadīta bez sniega, ir bijusi dzīvniekiem labvēlīga.
Šī ziema ir vienkārši fantastiska, jo īstenībā salas nav bijis šeit, ir ganības ir zaļas un pat ir tā, ka kur ūdens līmenis atkāpjās, tu var redzēt, ka jau aug zaļa zāle un arī viss ir, un arī pat dzīvnieks mēs šogad nepiebarojam, tāpēc, ka vienkārši tie apstākļi ir ļoti labvēlīgi.
Tad viņi varēja iztikt no tā, kas bija dabā, jo?
Jā, nu viņi zina, ka pēc vasaras nāk ziema un šie dzīvnieki pa vasaru uzaudzē sev tauku rezervas, viņiem arī, protams, ir kažoks un maina savu, nu, teiksim, kažoku, uz ziemas kažoku, kas ir izturīgs un silts, un tā kā viņi zina, ka tie apstākļi mainās ik gadu, un ka nāk šis ir labais periods, ir augstais periods, un viņi piemērojušies, jā, ļoti labi.
Ja sākumā Papes dabas parkā bijuši 40 hektāri, atceras Ins Mednis, tad tagad teritorija ir 10 reizes lielāka. Tie ir 426 hektāri ar sauvaļas zirgu un govju ganībām. Žogu garums sasniedz 18 kilometrus. Uzturēšanas darbu te netrūkstot, tapšot arī jauns ekonomiņš, kur sagaidīt turistus, stāsta Ins Mednis. Tagad te sācies pavasaris.
Teiksim tā, ja mēs skatāmies uz putniem, tad ir atlidojušas mežzosis, kas jau pa pāriem, pa ganībām jau dzīvojās, ir dzērs atlidojušas, ir atlidojušas arī dumpis, cīruļi, nu, šodien tikko redzēja balto cielavu, tā kā īstenībā, nu, tā migrācija ir sākusies un viņa noteikās, jo šogad bija silta ziema, tiešām labvēlīga apstākļa, tā kā daudz jau ir tie agrie pavasara migranti jau ir klāt jau.
Pat ļoti agri varētu teikt, jo februārī laikam tomēr, nu, baltā ciela ir reta, vai ne?
Mums bija tā, ka ziemā mēs veicām uzskaits, ūdens putni arī tad jau Māja, ne, kad tas bija janvāra sākumā, tad jau mums bija tie meža zosis, un iepriekšējais gads jau bija vairākas tūkstošas, tā ka zimojušās zosis bija tā kā īstenībā, jā, tas klimata mājums ir jūtams, un tās sugas vairs nelido tik tālu projām uz dienvidiem, viņas vairāk uzturās šeit, kur ir pieejama Parības bāze.
Papes ezera pļavas kļuva par pirmo vietu Latvijā, kur aizsāka dabisko ganīšanu. Sauvaļas zirgi un govis, kuri dzimuši Papē, tagad ganās vairākās vietās Latvijā, Ķemeru nacionālajā parkā, Vītiņu pļavās, Grobiņas novadā un citviet privātajos īpašumos. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.